Dechreuwch eich antur yng Nghaerdydd, prif ddinas Cymru. Dinas o deithiau cerdded, coedydd a dŵr, amgylchynwch eich hun am mannau gwyrdd. Pan fydd angen seibiant o'r astudio, dinas wyrddaf y Deyrnas Unedig yw'r lle perffaith I gael hoi, ymlacio a datgysylltu. Neu mentrwch allan a mwynhewch heddwch a harddwch De Cymru. Dim ond taith tren neu fws I ffwrdd gallwch archwilio milltiroedd o arfordir neu frynnau tonog bannau brycheiniog. Mewn gwlad sy'n gatref I dros 600 o gestyll, beth am gamu mewn I hanes? Ac os ydych chi'n dwlu ar antur, neidiwch chi mewn I weithgareddau newydd a synnwch eich hun. Dewiswch eich llwybr eich hun yng Nghaerdydd.